الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، حديثنا في هذه الحلقة عما يرقى به المريض. ومعلوم معاشر المستمعين الكرام أن المرء عندما يمرض أو يشتد به المرض، فكثير من الناس في مثل هذا المقام يفكر في البحث عمن يرقيه، مع أيضا البحث عن العلاج. فكثير من الناس يفكر بالبحث عمن يرقيه ويقرأ عليه، ويغفل كثير من الناس أن دعاء المريض لنفسه ورقيته لنفسه نفعها عظيم وفائدتها جليلة، لأن دعاء المرء لنفسه دعاء مضطر. روى الطبراني في كتابه الدعاء أن أبا بكر بن عبد الله المزني عاد مريضا، فقال له المريض: يا أبا بكر، ادعو الله لي. فقال له: ادعو لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا معنى ينبغي التنبه له، وأن المريض عندما يدعو الله عز وجل في ضرائه وشدة وبلائه، فإن دعاءه دعاء مضطر. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولهذا علينا أن نعنى معاشر المستمعين الكرام عناية دقيقة بمثل هذه الدعوات المأثورة، تعلما لها وحفظا لألفاظها، وعناية بفهم معانيها ودلالاتها، وإشاعة ونشرا لها بين الناس وبين المرضى والمصابين، راجين بذلك أن ينفعنا الله بها وأن ينفع بها كل مبتلى ومصاب. والرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض مع النفث، وهي نوعان: مشروعة ومحرمة. أما الرقية المشروعة فهي التي تكون بذكر الله وتلاوة القرآن والأوراد المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير المشروعة ما لم تكن كذلك، وإنما تكون بالطلاسم أو الشعوذات أو ذكر أسماء الشياطين أو التمتمة أو نحو ذلك مما عليه الدجاجلة والمشعوذون، وهم كثر حتى في زماننا هذا. الحاصل أن هذه الرقى جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية، فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أيها الإخوة الكرام، بل ربما يكون مرض الإنسان باب خير عليه من جهة تعلقه بالله وقوة التوكل عليه وشدة رجائه منه وكثرة إلحاحه عليه ومناجاته وسؤاله وطلبه، فيكون هذا باب خير عليه في المناجات والسؤال والطلب والانطراح بين يدي الله والبكاء والإلحاح. ولهذا بعض المرضى قد يكون حال مرضه فيها من لين القلب ورقته وسكونه والتجائي وخشوعه وخضوعه وانكساره بين يدي الله ما لا يكون منه في حال صحته، فيكون مرضه باب خير عليه وباب صلاح واستقامة ودعاء ومناجاة، فيجتمع له في هذا الأمر خيران: خير الشفاء بإذن الله من الضر الذي أصابه، وخير قوة الصلة بالله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. وكم من أناس وفقهم الله وخرجوا من مرضهم مهتدين مستقيمين محافظين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وسنعرض أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة جملة من الرقى المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih membahas tentang kitab Dzikir wa Doa, dan kita sampai pada pembahasan yang baru, yaitu tentang ma yurqa bihil marid, yaitu bacaan ruqyah apa yang bisa dibacakan ya untuk orang yang sakit ya. Nah, kita ketahui bersama tatkala ada seorang ditimpa dengan penyakit dan terkadang penyakitnya terasa berat baginya ya, kita dapati banyak orang yang dalam kondisi seperti ini, kondisi sakitnya dalam kondisi berat, maka dia berusaha keras untuk mencari obat yang bisa menyembuhkannya. Dan sering juga mereka berpikir untuk mencari siapa yang bisa meruqyahnya, baca Al-Quran kepadanya, meruqyahnya agar dia cepat sembuh. Ya, ini dilakukan oleh banyak orang, mencari-cari siapa yang bisa meruqyahnya. Ya, mungkin sebagian mereka lupa bahwasanya seorang yang sedang sakit, kalau dia mendoakan dirinya sendiri, dia berdoa untuk dirinya sendiri, ini faedahnya sangat besar. Dia meruqyah dirinya sendiri, faedahnya sangat besar, manfaatnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang yang sakit tersebut tatkala dia berdoa untuk dirinya, tidak sama dengan orang lain mendoakan dia. Tatkala dia sedang dalam kondisi sakit, dia sedang berdoa dalam kondisi genting ya, yang disebut dengan doa umuttar, yaitu seorang sedang muttar, sedang dalam kondisi genting, dalam kondisi sulit. Dan doa orang seperti ini sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia dalam kondisi genting. Oleh karenanya At-Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya Ad-Du'a bahwasanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengunjungi seorang yang sedang sakit. Lantas orang yang sakit tersebut berkata, "Wahai Abu Bakar, berdoalah untukku kepada Allah Subhanahu wa taala untukku." Dia minta doa dari Al-Muzani. Maka kata beliau, "Ud'u li nafsik fa innahu yujibul muttar idza da'a." Engkau berdoalah untuk dirimu sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang berdoa dalam kondisi genting, dalam kondisi sulit. Ya, perhatikan jawaban ini perkara yang hendaknya kita ketahui, karena tatkala seorang yang sedang sakit dia berdoa kepada Allah, maka dia dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, dalam kondisi berat, dalam kondisi penderitaan, maka doa dia tidak sama dengan doa orang lain. Dia berdoa dalam kondisi muttar, dalam kondisi genting. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun." Dan siapakah yang bisa ya menjawab doa dari orang dalam kondisi terdesak, dalam kondisi genting tatkala dia berdoa kepada Allah? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang menghilangkan kesulitan, dan dia Allah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi. Apakah ada sembahan selain Allah yang bisa melakukan ini semua? Namun ya, hanya sedikit yang mengingatnya. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memberi perhatian yang khusus, perhatian yang spesial untuk memperhatikan doa-doa yang berkaitan dengan hal ini ya, doa-doa ruqyah yang berkaitan dengan orang yang sedang sakit. Kita mempelajarinya, kita berusaha menghafalkannya, menghafalkan lafal-lafalnya, dan kita berusaha perhatian tentang makna yang dikandung oleh doa-doa tersebut dan apa yang ditunjukkan oleh doa-doa tersebut. Ya, demikian juga kita dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan ya kepada orang-orang, agar kepada orang-orang sakit, agar mereka juga belajar doa-doa ini, bahwasanya kalau mereka berdoa sendiri, doa mereka sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang terkena musibah, terkena penyakit, kita ajari doa-doa ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ya bisa memberikan faedah kepada kita dan juga kepada orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkena penyakit. Adapun ruqyah adalah membaca Quran atau hadis kepada orang yang sedang sakit disertai dengan an-nafas, yaitu dengan tiupan sedikit ya, sambil dibaca kemudian ditiupkan kepada orang yang sakit. Dan dia ada dua model ruqyah itu. Ada yang ruqyah yang syar'i dan ada ruqyah yang haram. Adapun ruqyah yang syar'i, yaitu yang dibaca adalah dengan berzikir kepada Allah, dengan baca Al-Quran, dan juga membaca doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Ini ruqyah yang syar'i. Jadi kalau seorang sedang mengobati dirinya atau diobati oleh orang lain dengan ruqyah, dengan mengingat Allah, dengan baca Al-Quran, atau dengan zikir-zikir yang wirid-wirid yang datang dari Nabi SAW, maka ini ruqyah yang syar'i. Adapun ruqyah yang tidak syar'i, ruqyah yang haram, ya, seperti dengan menggunakan jimat-jimat, kemudian menggunakan jampi-jampi, mantra-mantra, terkadang menyebut nama-nama syaitan, nama-nama jin, ya, dan yang semisalnya, yang sering dilakukan oleh para dukun-dukun, ya, para tukang obat-obat yang sebenarnya mereka adalah dukun, ya, dan yang lainnya. Dan ini banyak di zaman kita, sampai sekarang ini pun masih banyak di zaman kita. Dan ruqyah ya, pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah.
Maka Rasulullah SAW menjawab, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara ruqyah kalian. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi ruqyah kalau syar'i maka tidak mengapa. Malamnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang penyakit yang menimpa seorang ini membuka pintu kebaikan bagi orang tersebut. Kenapa? Karena tatkala ditimpa dengan sakit, dia menjadi semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin besar harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sering meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini merupakan pintu kebaikan baginya, karena dia kemudian semakin tawakal kepada Allah, semakin bermunajat, semakin mohon kepada Allah, semakin minta-minta kepada Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena kita dapati sebagian orang yang sakit, kondisi dia tatkala sedang sakit lebih baik daripada tatkala sedang sehat. Tatkala dia sedang sakit, hatinya lembut, hatinya jauh dari kesombongan, hatinya menjadi tenang, kemudian khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini terkadang tidak dia dapati kondisi seperti ini, kondisi hatinya tatkala dia sedang sehat. Oleh karena terkadang penyakit itu merupakan pintu kebaikan bagi sebagian orang, bahkan bisa jadi penyakit yang dialami seorang merupakan pintu membuat dia menjadi orang yang saleh, menjadikan dia istiqamah, ya, pintu bagi dia untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karenanya dia terkumpulkan pada dirinya ada dua kebaikan. Pertama, khairus syifa, ya, dia mendapatkan kesembuhan biiznillahi taala, dengan izin Allah Subhanahu wa Taala, ya, dengan doa-doa yang dia panjatkan, permohonan dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka Allah berikan kesembuhan kepada dia dengan izin Allah Subhanahu wa Taala, ya. Kemudian juga yang kebaikan yang kedua, dia semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Taala, semakin kuat pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kita dapati betapa banyak orang, ya, tatkala sedang sakit dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala, ya, tatkala mereka sembuh maka mereka menjadi orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang saleh, yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa? Disebabkan karena mereka sakit, waktu mereka sakit mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tatkala sembuh mereka menjadi orang-orang yang saleh. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan menyampaikan beberapa wirid atau beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dibaca oleh orang yang sedang sakit untuk meruqyah dirinya. Kita dengarkan penjelasan Syekh Hafizahullah Taala.
وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسي بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. رواه البخاري ومسلم. قولها بالمعوذات أي الإخلاص والفلق والنسر، ودخلت سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. وقد دل هذا الحديث على عظم شأن هذه السور الثلاثة، وأنها رقية وشفاء للوجع بإذن الله. وقد ورد في شأن هذه السور حديث كثيرة تدل على عظم شأنها، وسورة المعوذتين لهما تأثير عظيم، لا سيما إن كان المرض ناشئا عن سحر أو عين أو نحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة التفسير للمعوذتين، قال: والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ثم بسط رحمه الله تعالى الكلام عليهما بسطا عظيما النفع والفائدة في كتابه المشار إليه تفسير المعوذتين.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, adapun hadis yang pertama yang berkaitan dengan masalah ruqyah bagi orang yang sedang sakit diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita sekalian, ya, ibundanya kaum mukminin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhati wa yanfuthu, فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. Dari Aisyah beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW jika sakit maka beliau meruqyah dirinya sendiri. Beliau baca al-mu'awwidzat, yaitu al-mu'awwidzat maksudnya yang ada surat kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq dan juga kul huwallahu ahad, ya. Beliau membaca tiga surat tersebut, kemudian wanfuth, kemudian beliau meniupkan pada diri beliau. Tatkala penyakit beliau semakin kuat, semakin keras, ya, maka Aisyah yang membacakan tiga surat tersebut, kemudian yang dibacakan di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Aisyah mengusapkan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berharap berkah dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Perkataan Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW membaca Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat maksudnya adalah surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, kemudian surat Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan seterusnya, dan surat An-Nas, yaitu Qul A'udzu Birabbin Nas, dan seterusnya. Ya, yang disebut Al-Mu'awwidzat, yaitu surat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya, surat yang mengandung minta perlindungan kepada Allah cuma surat Qul A'udzu Birabbil Falaq, karena di situ katakanlah aku berlindung kepada Allah, dan juga Qul A'udzu Birabbin Nas. Ya, di sini ada Qul A'udzu dua surat ini. Tetapi, termasuk di dalamnya surat Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas, kenapa? Karena dalam surat Al-Ikhlas, ya, terkandung dalamnya penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam surat Al-Ikhlas tidak ada dibuka dengan kul a'udzu, tidak ada. Tetapi para ulama telah menjelaskan yang dimaksud dengan al-mu'awwidzat yaitu tiga surat kul, yaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Dan hadis ini menjelaskan tentang keagungan tiga surat ini. Bahwasanya tiga surat ini merupakan ruqyah dan mendatangkan kesembuhan bagi penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keagungan tiga surat ini, yang menjelaskan tentang kehebatan tiga surat ini, ya. Dan dua surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, terutama jika sang penyakit tersebut timbul karena adanya sihir atau kena ain, pengaruh mata jahat dan yang lainnya. Jadi ini sangat kuat pengaruhnya, surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan di awal dari mukaddimah tafsirnya terhadap surat dua surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas, beliau berkata maksudnya bahwasanya adalah penjelasan tentang dua surat yang agung ini, ya, dan menjelaskan tentang keagungan manfaat dua surat ini dan bagaimana kebutuhan yang sangat besar terhadap dua surat ini. Penting untuk keperluan yang sangat mendesak terhadap dua surat ini, ya. Dan tidak seorang pun yang tidak memerlukan dua surat ini. Artinya seluruh orang perlu dengan dua surat ini. Kenapa? Karena dua surat ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, pengaruh yang sangat spesial, terutama dalam menolak sihir dan ain, dan juga menolak keburukan-keburukan yang lainnya. Dan kebutuhan seorang hamba terhadap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dua surat ini, kebutuhannya sangat besar daripada kebutuhan dia kepada udara dan kepada makanan dan kepada minuman dan kepada pakaian, ya. Kemudian ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang agungnya surat ini, bahkan dia mengatakan kebutuhan seorang hamba untuk berlindung kepada Allah dengan dua surat ini lebih besar kebutuhannya daripada membutuhkan udara, makanan, minuman dan pakaian. Setelah itu beliau menjelaskan panjang lebar tentang manfaat dari dua surat ini sebagaimana beliau jelaskan dalam mukaddimah tafsir beliau terhadap dua surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas.
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأرحاد. رواه مسلم. في هذا الحديث أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، أي منذ دخوله في الإسلام وهو يعاني من ذلك الوجع، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الوجع يريد أن يدله على شيء، رقية أو نحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا قل سبع مرات أعوذ بقدرة الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يعني من شر هذا الذي أجده وأحاذر، يعني من شر ما أخشى منه ويؤلمني وما يخشى أن يكون من عواقب لهذا المرض. وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده. وهذا يحصل الإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض، فإنه قد ينتاب شيء من الخوف من تزايد المرض وتفاقمه. وفي هذا الدعاء العظيم تعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك كله.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya tentang zikir yang dibaca tatkala seorang sedang sakit. Diriwayatkan dari Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Seorang sahabat yang bernama Uthman bin Abil As, beliau mengeluhkan kepada Rasulullah sallam tentang rasa sakit yang dia dapati dalam badannya semenjak dia masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam berkata, "Dha yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Letakkanlah tanganmu di daerah yang kau rasakan sakitnya di badanmu. Setelah itu, ucapkanlah bismillah thalathan." Bismillah tiga kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qul sab'a marrat," dan ucapkanlah tujuh kali. Tujuh kali dibaca, "A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, tujuh kali. Aku berlindung kepada Allah ya, dan berlindung dengan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang penyakit yang aku dapati dan penyakit yang aku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu mengeluhkan kepada Rasulullah SAW bercerita tentang rasa sakit yang dia dapati sejak dia masuk Islam. Ada rasa sakit yang dapati di tubuhnya semenjak dia masuk Islam. Dia merasakan penyakit tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia ceritakan hal ini kepada Nabi ya, agar Nabi menunjukkan kepada dia tentang suatu bagaimana solusinya, apakah dengan ruqyah atau yang semisalnya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan solusi menghadapi penyakit tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Dha yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Letakkanlah tanganmu di daerah yang kau rasakan sakitnya dari badanmu. Letakkan di mana rasa sakit tersebut di badanmu. Kemudian ucapkanlah bismillah tiga kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian ucapkanlah tujuh kali, "A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Aku berlindung kepada Allah dan berlindung dengan kekuasaan Allah dari keburukan rasa sakit yang aku dapati sekarang dan rasa sakit yang aku khawatirkan di kemudian hari ya. Dan di sini ada bentuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa sakit yang sedang dirasakan oleh seorang yang sedang sakit. Ini yang pertama. Kemudian juga berlindung kepada Allah dari rasa sakit yang dikhawatirkan ya, atau yang dikhawatirkan atau yang diperkirakan akan muncul di kemudian hari, seperti akan dengan penyakit ini bisa menimbulkan penyakit yang kompleks yang bertumpuk-tumpuk yang semakin atau semakin parah ya. Maka dan ini dialami oleh seorang sedang sakit dia khawatir dengan penyakit yang dia sedang alami sekarang, dan dia juga takut akan terjadinya penyakit ini semakin parah atau akan timbul penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan karena penyakit ini sehingga bertumpuk dan kompleks ya, komplikasi. Oleh karenanya dia berdoa kepada Allah, min syarri ma ajidu wa uhadhir, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung dengan kekuasaannya dari keburukan penyakit yang sedang aku dapati sekarang dan keburukan penyakit yang aku khawatirkan.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala, ya Muhammad ishtakaita? Fa qala na'am. Qala, bismillah yaqtik min kulli shay'in yu'dik wa min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin Allahu yashfik. بسم الله أرقيك. رواه مسلم. في هذا الحديث معاشر الكرام أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هل اشتكيت، أي هل أنت مريض؟ قال نعم، فرقاه بهذه الرقية التي وردت في هذا الحديث. و هذه الرقية، الراقي هو جبريل أشرف الرسل أشرف الرسل من الملائكة، لأن الملائكة رسل، جاء الملائكة رسلا، والمرقي أشرف الرسل من البشر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقال له اشتكيت؟ فقال نعم. وهذا فيه دليل على أن المريض لا حرج إذا سئل أمريض أنت فأجاب بأنه مريض، ليس هذا من باب الشكوى وإنما من باب الإخبار، من باب الإخبار. وفي هذا أيضا أن المريض يرقى بهذه الرقية التي رقى بها جبريل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله من شر كل نفس أو عين حاسد، يعني فيه التعوذ من شرور النفوس سواء البشرية أو نفوس الجن، وكذلك التعوذ من عين الحاسد. وهذا فيه أن هذه الدعوة العظيمة فيها تعوذ من الشرور والطرائق التي أو الوسائل التي تصل الشرور منها إلى الناس، فهي رقية عظيمة مباركة رقى بها جبريل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد بدأ الرقية بالبسملة وختمها بالبسملة، فبدأ بالبسملة في أول هذه الرقية وختم بها. فهذا البدء والختم بالبسملة يدل على عظم شأن البسملة في رقية المريض.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga tentang bacaan yang dibaca dijadikan bacaan ruqyah pada orang yang sakit. Dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, ishtakait?" Ya Muhammad, kau sedang sakit? Faqala, "Na'am," maka Rasulullah SAW mengatakan, "Iya, saya sedang sakit." Maka Jibril berkata, Bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhik, min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin, Allahu yashfik, Bismillah arqik. Ruwahu Muslim. Kemudian Jibril berdoa dengan doa tersebut, Jibril meruqyah Nabi SAW, Bismillah arqik, dengan nama Allah aku meruqyah engkau, min kulli syai'in yu'dhik, aku meruqyah engkau dari segala perkara yang membuat engkau sakit, min syarri kulli nafsin aw aynin hasid, dan aku meruqyah engkau untuk terlindungi dari segala jiwa yang buruk dan juga mata yang ain yang hasad. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkan engkau. Bismillah arqik, dengan nama Allah, dengan bismillah aku meruqyah engkau. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Hal ishtakait, apakah engkau sakit?" Yaitu, hal anta marid, apakah engkau sakit wahai Muhammad, ada keluhan? Ya, jadi mereka bertanya apakah ada keluhan. Rasulullah SAW menjawab, iya saya sedang sakit. Maka kemudian malaikat Jibril meruqyah Nabi SAW dengan ruqyah ini yang sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, perhatikan di sini, yang meruqyah adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan kita tahu bahwasanya malaikat Jibril adalah asyrafur rusul minal malaikah, beliau adalah rasul dari kalangan malaikat yang paling mulia. Karena para malaikat juga menjadi rasul-rasul Allah, utusan Allah. Ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihah, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan Allah. Dan utusan-utusan Allah ada dua, dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Dan utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian siapa yang diruqyah? Yang diruqyah adalah al-marqi, adalah Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah asyrafur rusul minal bashar, dan dia adalah rasul yang paling mulia dari kalangan manusia. Jadi yang meruqyah rasul paling mulia dari kalangan malaikat, yang diruqyah adalah rasul yang paling mulia dari kalangan manusia. Jadi ini dalil, hadis ini dalil bahwasanya jika seorang ditanya, kamu sakit, maka tidak mengapa dia menjawab, iya saya sakit. Ya, kadang seorang ditanya, kamu sakit, saya sehat. Ya, dia bilang, kalau ditanya, kamu sakit, bilang saya sakit. Tidak jadi masalah. Ya. Dan ini bukan berarti dia sedang mengeluh kepada manusia, enggak. Tapi mimbabil ikhbar, dia kabarkan saya sedang sakit. Dia tidak bohong, dia mengatakan saya sedang sakit. Lihat, Nabi Muhammad ditanya oleh Malaikat Jibril, "Isyakait, kau ada keluhan?" Ya, kata Nabi, "Iya. Ya, saya sedang sakit dan tidak mengapa." Karena ini bukan bentuk mengeluh kepada makhluk, tetapi adalah mengabarkan tentang kondisi yang sedang dialami. Kemudian juga hadis ini dalil bahwasanya seorang yang sakit bisa diruqyah dengan ruqyahnya Malaikat Jibril ini. Ya, yaitu kita bacakan lagi ruqyahnya. Bismillahi arqid, yang artinya dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Min kulli syai'in yu'dhik, aku meruqyah engkau dari segala sesuatu yang menyakiti engkau. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dan aku meruqyah engkau dari segala keburukan jiwa, ya, dan juga dari ain yang hasad. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkan engkau. Bismillahi arqik, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Inilah ruqyah yang dibaca oleh Malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam doa ruqyah ini, ya, Malaikat Jibril berkata, min syarri kulli nafsin au ainin hasid, yaitu aku meruqyah engkau dari keburukan semua bentuk jiwa. Apakah jiwa-jiwa dari jiwa manusia yang buruk ataukah jiwa-jiwa jin? Ya, semua jiwa-jiwa yang buruk aku meruqyah engkau supaya engkau terhindar dari keburukannya. Dan ini juga dalil apa namanya? Dalam doa ini, doa ruqyah ini untuk berlindung dari segala keburukan, wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan keburukan, sarana-sarana yang bisa mengantarkan keburukan kepada manusia. Oleh karena ruqyah ini merupakan ruqyah yang penuh keberkahan yang dibaca oleh malaikat yang termulia, Malaikat Jibril alaihissalam. Dan dalam ruqyah ini dibuka dengan bismillah dan diakhiri dengan bismillah. Ya, bismillahi arqiq, dan terakhir juga bismillahi arqiq, ya. Dengan bismillah aku meruqyah engkau, dan bismillah aku meruqyah engkau, dibuka dengan bismillah dan diakhiri dengan bismillah. Dan ini menunjukkan akan keutamaan, keagungan bismillah tatkala meruqyah orang yang sedang sakit.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن رواه البخاري. قوله في هذا الحديث لا بأس، لا بأس أي لا أذى عليك ولا شدة في هذا المرض. وقوله طهور إن شاء الله أي مطهر لك من الذنوب والآثام وممحص لك، وهذا فيه أن الأمراض مطهرة للعبد. وقوله طهور هذه جملة خبرية ليست جملة دعائية، لأن كما هو معلوم الدعاء لا بد أن يؤتى به جزما، لا يقال اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم عافني إن شئت، اللهم اشفني إن شئت، اللهم طهرني من الذنوب إن شئت، لا يقال هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هنا قال طهور إن شاء الله، لأن قوله طهور هذا خبر وتفاؤل أن الله سبحانه وتعالى يجعل فيما أصابه تطهيرا له مما أصابه من مرض، فيكون في المرض تطهير له، وفيه عيادة المريض وتذكيره أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى وما في المرض من تمحيص، من أجل أن يحتسب المريض ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره وعظيم موعوده لعباده المؤمنين.
Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Arabiyyin ya'uduhu." Suatu hari Rasulullah SAW menemui seorang Arabi, yaitu Arab Badui. Rasulullah SAW menyengunya, dia sedang sakit. Arab Badui tadi sedang sakit. Qala, "Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menemui orang yang sedang sakit menyengunya, maka Rasulullah SAW berkata, la ba'sa tahurun insyaAllah, tidak mengapa, suci, bersih insyaAllah ta'ala. Maqala lahu, ya, la ba'sa turut insyaAllah, ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang berdui tadi, doa yang tadi, la ba'sa turut insyaAllah, tidak mengapa, suci insyaAllah. Kemudian orang Arab Badui tadi berkata, tahur, ya, engkau berkata, wahai Rasulullah, tahur, suci, kalla bal hiya humman tafur, au tafur. Orang Arab Badui berkata, bagaimana tahur, bagaimana suci sementara apa yang aku alami adalah penyakit demam yang sedang bergelora. Ala syaykhin kabir tuziruhul kubur, yang demam yang bergelora ini sedang menimpa saya seorang yang sudah tua, yang bisa membuat dia masuk kuburan. Maka Nabi SAW berkata, fana'am idan, kalau begitu, iya, kalau begitu, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa Nabi SAW, labas, tidak mengapa, yaitu tidak ada gangguan bagimu, ya, dan tidak ada kesulitan bagimu, tahur insyaAllah, ya, yaitu artinya semoga dengan doa penyakit yang kau alami, ya, akan menghilangkan, membersihkan engkau dari dosa-dosamu. Ya, yang perlu diingat, kata Syekh, bahwasanya tahur di sini, suci, ini bukan bentuk doa dari Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan suci insyaAllah, tapi dia merupakan jumlah khobariyah. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan kepada dia, wahai orang yang sedang sakit, sungguhnya penyakitmu ini akan menghapuskan dosa-dosamu. Dan ini bukan sedang Nabi sedang berdoa, tapi sedang mengkhabarkan. Kenapa? Karena kalau kita berdoa, tidak boleh kita ragu-ragu, tidak boleh. Kita harus minta dengan serius kepada Allah. Tidak boleh kita mengatakan Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika kau berkehendak, ya. Allahumma shfini in syi'ta, ya Allah sembuhkanlah aku jika kau berkehendak. Ya, tidak boleh seperti ini. Allahumma ghufirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Tidak boleh seperti ini. Kalau kita berdoa, minta serius, ya Allah ampunilah aku, ya Allah sembuhkanlah aku. Ya, jangan kita bilang insyaAllah, ya Allah kalau kau mau sembuhkan aku, kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak boleh. Oleh karenanya perkataan Nabi tahurun insyaAllah, maksudnya benar doa, bahwasanya Rasulullah mengabarkan kepada orang ini bahwasanya penyakit yang kau alami, ya, akan menghapuskan dosa-dosamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahur insyaAllah adalah khabar dan pengharapan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan apa yang menimpamu sebagai pensuci dan penggugur dosa-dosa. Di sini dalil juga tentang disunahkannya kita menjenguk orang yang sedang sakit. Kalau kita menjenguk orang sedang sakit, maka kita ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingatkan dia agar dia ihtisab, itu berharap pahala dari Allah, bahwasanya apa yang dia timpa di menimpanya sekarang sakit ini bisa mendatangkan pahala, bisa menghapuskan dosa-dosa, dan bahwasanya penyakit tersebut mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
بقي في هذا الباب بقية نستكملها في لقائنا القادم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير.
Demikianlah para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada hadis-hadis yang lain tentang apa yang dibaca tatkala meruqyah orang yang sedang sakit. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan esok hari biiznillah taala.
Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat serta terjemahan Al-Ustaz Firanda yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Dan sesi tanya jawab untuk Anda pendengar dan pemirsa Roja, silakan bisa hubungi kami untuk bertanya secara langsung. Bisa melalui telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah kita simak bersama. Baik, ada pertanyaan dari penelpon yang sudah masuk, kami coba sapa saja. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Dengan siapa?
Dari Rumansyah, Pinang Besar Selatan, Jakarta.
Baik, silakan Bapak Rumansyah.
Saya punya ayah suka ngeru'yah, ya, dengan doanya bismillah 3 kali dan a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru min wajhi hada 7 kali itu. Apakah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz.
Syekhana sa'ilun yaqul li walid يرقي يقول أنه يرقي بدعاء بسم الله 3 مرات وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات هل هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم هذا تقدم معنا في هذه الحلقة، ولفظ الحديث في صحيح مسلم كما أوردناه يقول بسم الله ثلاثا، ويقول سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا لفظ مسلم. وفي بعض المصادر مثل ابن ماجه وغيره جاء بلفظ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجاء أيضا في بعض روايات الحديث أن الصحابي قال فقلت ذلك فشفاني الله. الحاصل أن رقية عظيمة جدا ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Saya menjelaskan bahwasanya doa ini telah lalu pembahasannya dalam pengajian kita ya. Di awal pengajian kita telah bahas di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah doa ini, bismillah tiga kali, kemudian doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ini doa datang dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Sahih Muslim, bismillah tiga kali, bismillah, 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 kemudian a'udzubillah. Di sini lafalnya a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung dengan kekuasaan Allah dari keburukan yang aku dapati dan penyakit yang aku sedang alami dan penyakit yang aku khawatirkan. Dalam sebagian buku-buku yang lain seperti dalam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan lafal a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Kalau dalam Sahih Muslim a'udzu billah, dalam riwayat yang lain a'udzu bi'izzatillah. Yani yang dibacakan oleh bapak orang yang bertanya a'udzu bi'izzatillah. Ini tidak mengapa karena datang dalam riwayat Ibnu Majah. Dan demikian juga dalam riwayat yang lain, maka sahabat yang sakit tersebut berkata, aku pun baca doa tersebut. Kemudian, fasyafani Allah, maka Allah pun menyembuhkan aku dengan ruqyah ini. Intinya bahwasanya inilah ruqyah yang sangat agung, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa memberikan faedah kesembuhan yang luar biasa.
Nah, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Syekh. Demikian untuk Bapak di Jakarta tadi, semoga bermanfaat. Kita beralih untuk penelpon yang kedua, ada Bapak Bustanuddin di Solok, Sumatera Barat. Silakan Pak Bustanuddin.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Silakan Pak.
Begini Ustaz, setiap doa-doa yang dari yang kedua yang menjadikan keuntungan untuk dunia ini, seperti ini obat segala macam penyakit, seperti batu soda. Kemudian ada doa-doa untuk kesedihan. Supaya baca ini hilang sedihnya. Jadi baca doa ini utangnya terpenuhi. Nah, kalau sudah dilaksanakan begitu berbulan-bulan, namun tidak juga mendapatkan hasil yang dijanjikan dalam doa itu. Bagaimana solusinya? Kemudian kalau orang yang lemah imannya, karena tidak terkabulnya doa tadi, dia akan bertambah kurang imannya kepada doa itu. Bagaimana solusinya? Apa yang harus diperbaiki oleh orang itu? Atau bagaimana orang yang lemah imannya yang tadinya kurang percaya kepada janji-janji itu.
Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Yaqul wajadna fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a bi hadha ad-du'a sayadhhab hazanuhu wa man qara'a hadha ad-du'a sayadhhab alamuhu wa maraduhu wa kadha ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-kathira. Thumma hunaka shakhsun qara'a bi hadhihi al-ad'iya wa lam yajid ma yujdihi. قرأ شهرا ولم يشفى وقرأ مثلا هذه الأذكار ولم يذهب هزنه ولسيما إذا كان ضعف إيمانه ربما لم يؤمن بهذه الأحاديث يعني ماذا نفعل ماذا نقول لهذا الرجل حتى يقوى إيمانه؟
أولا يجب على كل مسلم أن يكون على يقين بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. وإذا أتى بهذه الرقى ولم يحصل الفائدة فالأمر ليس عائدا للرقى وإنما عائد لمن يتعامل مع هذه الرقى. والسائل جزاه الله خيرا وفق بذكر السؤال وأيضا الإشارة إلى الجواب عندما قال بسبب ضعف الإيمان. فنعم إذا كان الرجل يعني ضعيف الإيمان وضعيف الثقة بالله وضعيف التوكل على الله سبحانه وتعالى فإن الأثر لهذه الرقى أيضا يضعف. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون قوي التوكل على الله، قوي الثقة به، ويقرأ هذه الرقى بالثقة بالله سبحانه وتعالى. يعني لنوضح هذا بمثال، جاء في القرآن ذكر العسل وأنه شفاء للناس، فجاء في الحديث في البخاري وغيره في قصة الرجل الذي اشتكى بطنه، اشتكى بطنه فقال لأخي أسقيه عسلا، ثم مات الثانية فقال أسقيه عسلا، ثم مات الثالثة قال أسقيه عسلا، قال فعلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. فكلام الله حق وكلام رسوله حق. إذا حصل تأخر في الشفاء فهذا راجع إلى الإنسان نفسه. ولهذا ابن القيم في هذا المقام يقول السيف بضاربة، يعني هذه الرقى قوية جدا وقوية الأثر، لكن إذا كان الذي يرقي نفسه أو يرقي غيره بها ضعيف الإيمان، ضعيف التوكل على الله سبحانه وتعالى، يضعف أثره عنده. ولهذا لا يجوز أبدا أن يقول قائل جربنا ولم تنفع أو لم يحصل منها فائدة، لا يجوز هذا الكلام. فعدم الاستفادة هذه راجعة لضعف إيمان الشخص وضعف ثقته بالله سبحانه وتعالى. أما هي في نفسها ففيها الشفاء يقينا وقطعا، كما أخبر بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita perhatikan bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk dalam kondisi yakin dengan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika seorang kemudian membaca ruqyah-ruqyah tersebut ternyata tidak ada faedahnya, ya, maka permasalahannya bukan kembali kepada ruqyahnya, tetapi permasalahannya dia tidak menimbulkan faedah, kembali kepada bagaimana dia bermuamalah mensikapi ruqyah ini kepada orangnya, bukan kepada ruqyahnya. Dan kata Syekh bahwasanya penanya telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertanyaan beliau ada isyarat, pertanyaan penanya tadi ada isyarat bahwasanya sebab tidak dikabulkan karena lemahnya iman, ya. Karena lemahnya iman, ya, benar bisa jadi ruqyah tidak bermanfaat atau zikir-zikir tidak bermanfaat karena pengucapnya kurang kuat imannya, tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lemah imannya. Hal ini menjadikan dampak daripada ruqyah tersebut pun lemah, ya. Beda dengan orang tatkala tawakalnya kuat, kemudian fikah percaya dia kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, yakin dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faedahnya tentu sangat luar biasa. Kita contohkan misalnya dalam Al-Qur'an, ya, Allah menyebutkan bahwasanya tentang apa namanya asal tentang madu syifaan linnas, obat bagi manusia, ya. Madu adalah obat bagi manusia, ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan dalam Sahih Bukhari ada seorang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia sedang mengeluhkan tentang perutnya yang sakit. Maka Rasulullah SAW mengatakan asqihi asalan, berikan dia madu. Kemudian dia minum madu, ternyata perutnya enggak sembuh lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan berikan lagi madu kedua kali, ternyata minum madu tidak sembuh lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan berikan dia madu, kemudian minum madu ketiga kali, tidak sembuh lagi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Shadaqallah wa kadzaba batnu akhik." Allah benar, ya, bahwasanya madu adalah obat bagi manusia dan perut saudaramu yang berdusta. Ya, artinya Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya firman Allah itu pasti benar. Dan firman sabda Rasulullah SAW pasti benar. Kalau tidak timbul faedah, kembali bukan kepada firman Allah yang salah, bukan kepada doa Nabi yang salah, tapi kepada orangnya, ya, atau ada sesuatu pada orang. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan as-saifu bidharibihi, pedang itu tergantung siapa yang menggunakannya, ya. Pedang itu tergantung siapa menggunakannya. Pedangnya tidak ada masalah, pedangnya kuat, tajam, menembus, tetapi siapa yang menggunakan pedang tersebut, ya, ruqyahnya tidak jadi masalah. Tapi kalau yang meruqyah ternyata tidak kuat imannya, ragu-ragu, mau coba-coba misalnya, tidak yakin dengan firman Allah, tidak yakin dengan sabda Nabi SAW, maka pengaruhnya sangat sangat lemah, ya. Maka tidak boleh seorang berkata, kami sudah coba tapi tidak ada hasilnya, kami sudah coba tidak ada hasilnya, tidak boleh mengatakan demikian. Ya, karena firman Allah pasti benar, sabda Nabi pasti benar, doa yang diajarkan Nabi pasti benar. Terkadang tidak timbul kesembuhan atau terlambat kesembuhan bukan karena doanya, bukan karena ruqyahnya, tapi karena orangnya, baik yang meruqyah ataupun yang di ruqyah. Wallahualam.
Nah, baik. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Bustamuddin. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya. Ada pertanyaan dari pendengar kita, Umu Rizki. Nah, ya Syekh, bolehkah bagi kita untuk berobat, misal kepada orang yang memijat badan kita, dan di saat memijat, orang tersebut berdoa dengan doa-doa yang kita tidak mengetahui doa apa yang dibacakannya. Bolehkah untuk berobat kepadanya? Jazakallahu khairan, Syekh.
Syekhina, hal yajuz an natadawa inda syakhsin yudallik mudallik, lakin fi athna'i tadlikihi yad'u bi ad'iyah la nafhamuha, hal yajuz dhalik?
أنا أخشى أن مثل هذا يكون عنده أشياء يعني فيها شيء من الخرافة، ولهذا لا بد أن تسأله ماذا يقول. إذا كان يقول أشياء ما تصح ولا تستقيم فلا تدلك عنده، أو يطلب منه أنه يعني يقوم بالتدليك فقط ولا يرقي من يدلك، ويعني خاصة إذا ظهر عليه عدم الإحسان في هذا الأمر، يعني ينصح أنه يكتفي بالشيء الذي يحسنه ويترك الشيء الذي ليس من أهله.
Syekh menjawab bahwasanya Syekh mengkhawatirkan model seperti ini, dikhawatirkan ada khurafat atau yang aneh-aneh. Oleh karena seorang yang sedang dipijit harus bertanya apa yang dibaca oleh tukang pijit tersebut, ya. Jangan-jangan dia baca yang tidak benar, ya. Kalau dia baca yang tidak benar maka suruh tinggalkan, tapi kalau dia baca benar, doanya benar, maka tidak mengapa, ya. Ya, ini yang pertama ditanya, baca apa tadi? Kalau bacanya benar ya tidak jadi masalah, ya, ruqyah yang syar'i. Tapi kalau enggak benar maka tidak boleh. Atau dia minta kepada tukang pijit tadi, ya sudah pijit aja, enggak usah baca-baca macam-macam, ya. Ya enggak usah meruqyah, enggak usah jampi-jampi dan macam-macam, ya. Karena khawatir dia tidak ngerti tentang apa yang dia baca. Oleh karenanya kalau nampak dia tidak mahir dalam meruqyah, maka kita enggak usah minta ruqyah dia, tapi kita minta kemahirannya dalam memijit. Cukup memijit saja, enggak usah baca macam-macam. Tapi kalau bacaannya ternyata benar, doanya ruqyah yang benar, maka tidak mengapa.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Masih dari pesan singkat, ada Bapak Abu Hadi di Sukabumi. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya meminta didoakan kepada orang-orang yang berilmu dari sisi agama, yakni ustad-ustad, dengan menggunakan air, kemudian air tersebut diminum atau dimandikan? Dan apakah benar pernyataan bahwa didoakan seperti itu dapat mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
Soal awal, hal yajuz talab doa min as-salihin aw al-ulama aw al-asatidah doa minhum, thumma haula'i as-salihun yaqra'un 'ala al-ma', thumma yusabbu al-ma' 'ala al-jasad aw yushrab hadha al-ma'. هذا سؤال أول. السؤال الثاني، هل هذا الفعل طلب الدعاء من الصالحين يضاعف توكل على الله تعالى؟
أولا، فيما يتعلق بسؤال السائل الأول فيما يتعلق بطلب الدعاء من الصالحين أو من يظن فيهم المرء أنهم من أهل الصلاح، لعلنا نذكر أن مر معنا في أول حلقة الإشارة إلى أن رقية الإنسان لنفسه أنفع، لأنه دعاءه لنفسه دعاء مضطر، وطلبه من غيره أن يدعو له أو أن يرقيه، وهذا مباح، لكن تركه أولى، والاستغناء عن الناس أولى، وقيامه هو بنفسه رقية ودعاء لنفسه هذا أنفع له. ولهذا جاء في أيضا صفة 70 ألف كما في الحديث الصحيح، ذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أنهم لا يسترقون. الحاصل أن من حيث الجواز جائز، لكن هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى. وماذا قال في سؤاله الثاني؟ نعم، هذا في حديث 70 ألف، قال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون، أن هذا الطلب يضعف قوة التوكل على الله عز وجل.
Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, Syekh menjawab, fadzillahu taala, adapun meminta doa kepada orang-orang yang salehin atau yang dianggap saleh, ya, disangka oleh orang-orang muslim dia orang saleh atau para ulama atau para asatidzah, Syekh telah mengisyaratkan di awal pengajian kita pada kesempatan kali ini, ya, di awal halaqah pengajian kita, bahwasanya ruqyah, meruqyah diri sendiri itu lebih bermanfaat daripada minta kepada orang lain. Ruqyah kepada diri sendiri bermanfaat. Kenapa? Karena seorang yang sedang sakit, tatkala dia mendoakan dirinya sendiri, meruqyah dirinya sendiri, dia dalam kondisi doa mutar, ya. Dan Allah telah berfirman, "Ama yujibul mutar idza da'ah." Doa orang yang sedang dalam kondisi sulit, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi genting, dia yang mengalami penderitaan tersebut, maka doanya tentu sangat mendalam karena dia yang mendoakan dirinya sendiri. Berbeda tatkala orang lain yang mendoakan dia. Dan doa orang dalam kondisi terdesak mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ditinjau dari bolehkah kita minta doa kepada orang-orang yang soleh, maka tidak mengapa, ya, secara hukum maka tidak mengapa, tapi ditinggalkan lebih utama, karena kita lebih utama tidak memerlukan orang lain, kita berusaha menjalankan sendiri, tidak minta kepada orang lain. Demikian dalam hadis 70,000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, di antara sifat mereka kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, ya. Meskipun minta ruqyah boleh, tetapi lebih utama untuk tidak minta ruqyah, lebih utama untuk meruqyah diri sendiri. Dan hadis ini, hadis 70,000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, menunjukkan bahwasanya kalau orang minta ruqyah kepada orang lain, ya, meskipun boleh, tapi mengurangi kuatnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Syekh. Wa hadza su'alun akhir ya Syekh. Narju minkum al-ikhtifam.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikianlah para muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan segala kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.